Amos, capitolul 3, versetul 7 și continuăm cu 2 Timotei, capitolul 3, versetul 13. Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău. Vor amăgi pe alții și se vor amăgi pe ei înșiși. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit, cu totul destoinic, pentru orice lucrare bună. Amin. Ori în ce direcție am privi, orice lucru l-am cerceta, nu putem constata altceva decât că Domnul Dumnezeu este la lucru și că El întotdeauna în lucrările Lui este drept și tot ce face El este desăvârșit. Prin cartea profetului Ieremia, în capitolul 29, cu versetul 11, zice Domnul: Eu știu gândurile mele cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, pentru că vreau să vă dau un viitor și o nădejde. Din totdeauna Dumnezeu a urmărit, urmărește și va urmări binele omului. Niciodată nu va avea Dumnezeu satisfacție în a-l pedepsi pe cineva. Niciodată nu trebuie imaginat Dumnezeu că stă undeva pe un tron cu un toiag în mână și abia așteaptă să facă câte unul o gafă să-l pocnească peste cap. Da, de unde? Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechile Lui au aminte la glasul rugăciunilor, pentru că Domnul dintotdeauna a vrut, vrea și va vrea să ne binecuvinteze, slăvit să fie El. Dacă n-ar fi așa, n-ar mai fi Dumnezeu. Dar tocmai pentru că este Dumnezeu, dintotdeauna Dumnezeu a urmărit binele. Din punct de vedere a dispensației, găsim trei dispensații: a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, dispensații în care Dumnezeu a lucrat și lucrează spre binele omului. Suntem în cea de-a treia dispensație, dispensația Duhului Sfânt. Din punct de vedere a revelației, vorbim de revelația patriarhală, profetică și evanghelică sau apostolică. La început, Dumnezeu prin patriarhi a încercat să stabilească din nou și să restabilească legătura cu omul și Avram strălucește ca o pernă între ei. Moise este primul mare dintre proroci și avea Dumnezeu să spună despre Moise: cu robul meu Moise, nu-i ca și cu ceilalți proroci, eu lui îi vorbesc gură către gură. Putem enumera o mulțime de proroci prin care Dumnezeu a vorbit și a încercat să aducă oamenii la linia de comunicare cu El. Domnul Dumnezeu nu face nimic, zice Amos, fără să descopere robilor săi proroci. Trist era faptul că prorocii nu erau luați în considerare. După ce Dumnezeu a vorbit în multe feluri oamenilor, a venit în cele din urmă Fiul lui Dumnezeu Hristos Domnul și ne-a vorbit și avem cuvântul scris lăsat. Și dacă vreți, tot cuvântul scris îl reprezintă pe Domnul Iisus, pentru că zice Ioan în Evanghelia sa: la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și adevăr. Cuvântul reprezentându-L pe Iisus și Iisus fiind cuvântul. Cuvântul fiind numele ceresc a Domnului Iisus Hristos și în 1 Ioan, capitolul 5, cu versetul 7, spune apostolul Ioan: trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Și aceștia trei, una sunt în lucrarea lor. Cuvântul este cel ce nu face altceva decât să scoată în evidență aspecte profetice, pentru că Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să descopere tainele sale robilor săi proroci. Versetul 7 din Amos, capitolul 3, rămâne ca o pernă a Scripturii privind cunoașterea tainelor divine. M-am gândit la tainele lui Dumnezeu și la ceea ce face Dumnezeu astăzi. Și aș vrea să deschidem Biblia în a doua epistolă a Apostolului Pavel către Timotei, în capitolul 3. Și veți vedea că noi trăim vremuri și timpuri despre care Domnul a vorbit și a descoperit prin proroci. Dacă Moise este un exponent a profeției Vechiului Testament și a fost unul din cei mai mari proroci, despre care Dumnezeu a zis că vorbește cu el gură către gură, vreau să vă spun că în Noul Testament, unul dintre cei mai mari apostoli, imediat după Domnul Iisus Hristos, prin revelația ce are și prin cuvântul ce l-a primit din partea Domnului, a fost Pavel. Apostolul Pavel s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu după o pregătire prealabilă pe care a avut-o la picioarele lui Gamaliel, dacă vreți, era intelectualul de marcă a vremii lui. Domnul i-a descoperit în mod deosebit, dar nu numai că i-a descoperit, l-a și răpit. Și îmi spune, nu știu, am fost răpit în duh, am fost răpit în trup, nu pot să vă spun. Dar acolo unde am fost eu, am văzut lucruri care ochiul nu le-a văzut. Urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile ce le-am întâlnit eu acolo. Așa era revelația pe care Pavel a primit-o. Și privitor la timpurile și vremurile zilelor noastre de astăzi, Pavel primește o descoperire. Pentru că Domnul nu face nimic fără să descopere. Toată Biblia, dacă vreți, este o descoperire. Și nu rămâne decât să ne uităm cu atenție și să ne rugăm. Și revelația scrisă este cea care ne aduce realitatea în fața ochilor și în tabloul vremii. Mai mult ca oricând, astăzi putem înțelege că noi suntem expuși unor pericole în vremurile pe care noi le trăim. Trăim vremuri grele. Și Pavel, sub inspirație divină, scria în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 1, să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Este un mare adevăr ăsta sau nu? Vezi, zice, în ce constă greutatea? Și greutatea poate fi întâlnită în toate segmentele vieții. Greu pentru foarte mulți din punct de vedere material. Țări care uneori aveau o creștere și un elan economic fără precedent, acum se duc în jos. Greu din punct de vedere spiritual. S-a diluat foarte mult spiritualitatea. Lumea devine foarte bisericoasă și biserica devine foarte lumiască. Și așa de greu să deosebești adevăratele valori în tumultul și amalgamul acesta. Greu din punct de vedere social. Uitați-vă cum oamenii nu-și găsesc locul și încearcă la toate nivelurile și dau din coate și vor în mod deosebit să-și găsească poziția care să le dea satisfacție și sunt nemulțumiți că sunt vremuri grele. Greu din toate punctele de vedere, dacă vreți chiar a vieții familiare, tot mai multe divorțuri, rata divorțurilor crește. Neînțelegeri între părinți și copii, între copii și părinți. Greu, 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 sub toate aspectele. Și Apostolul Pavel a prorocit despre vremurile acestea zicând lui Timotei că în zilele din urmă tu să știi că vor fi vremuri grele. Și iată că ne confruntăm cu această descriere din versetul 1, 2 Timotei, capitolul 3. Greu din punct de vedere a ceea ce se întâmplă în viața noastră. Uitați-vă, vorbim de cancere, vorbim de boli pe care societatea și pe care medicina nu le-a cunoscut și n-a auzit de ele. Vorbim de tot felul de situații cu care nu ne-am confruntat și e greu să le faci față. Stăm în fața unor pericole pe care am vrea să le ocolim și nu le putem. Și putem spune cu toată certitudinea că sunt vremuri grele, m-aș duce mai departe și a spune că vremurile pe care noi le trăim sunt vremuri și rele. Ele sunt rele din mai multe puncte de vedere, pentru că oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, crevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Și Pavel îi recomandă lui Timotei, depărtează-te de oamenii aceștia. Dar ce tangență avea Timotei cu ei? Și vă spun că avea. Și recomandarea lui Timotei este recomandarea tuturor celor ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos, să se depărteze de oamenii aceștia. Pentru că asemenea oameni sunt întâlniți în toate situațiile și, dacă vreți, în toate segmentele vieții, așa cum am amintit. Sunt vremuri rele. Sunt vremuri rele și mai mult ca oricând. Există orgoliu, există dorința de a cânca pe cadavre, de a ajunge să-ți atingi scopul. Există dorința aceea de a ieși în evidență, de a atrage aprecieri, de a fi lăudați, de a atrage aclamații. Există tendința aceasta a desconsidera pe alții și a-ți crea complex de superioritate. Există tendința aceasta a nemulțumirii. Niciodată nu sunt mulțumit. Oricum a cânta corul, nu cântă bine. Oricum cântă fanfara, nu cântă bine. Oricum predică pastorul, nu predică bine. Oricum a recitat cineva, nu recită bine. Nemulțumitori. E tablou vremii. Frații mei, Dumnezeu nu permite să se întâmple nimic fără să descopere robilor săi proroci. Și despre aceste vremuri și aceste timpuri, încă în vremea lui Pavel, Duhul Sfânt a vorbit și m-a îndemnat pe Pavel să scrie. Sunt vremuri ale sfârșitului. În 1 Corinteni, în capitolul 3, omul lui Dumnezeu Pavel face precizarea zicând foarte categoric: fiecare să ia seama cum clădește deasupra. Iar în capitolul 7 cu versetul 29 zice că de acum vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta pentru cei ce au neveste să fie ca și cum n-ar avea, cei ce plâng ca și cum n-ar plânge, cei ce se bucură ca și cum nu s-ar bucura, cei ce cumpără ca și cum n-ar stăpâni, cei ce se folosesc de lumea aceasta ca și cum nu s-ar folosi, căci chipul lumii acesteia trece. Sunt vremurile din urmă și mântuirea noastră este mai aproape ca atunci când am crezut. Sunt vremuri când mai mult ca oricând, parcă ar trebui să înțelegem că recomandarea biblică are o greutate extraordinară pentru cei ce se tem de Dumnezeu să nu se lase biruiți de rău, ci să biruiască rău prin bine. Și Apostolul Petru zice în a doua sa epistolă, în capitolul 3 cu versetul 14, dar voi, preiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace. A fi fără prihană însemnează a fi fără păcat, a fi absorbit de vină, a trăi în pace, în pace cu cel de lângă tine, cu cel din casa ta, a fi în pace cu toți cei din jurul tău. Pentru că toate aceste lucruri au să se întâmple, cu binele poți birui rău. Vremurile grele, vremurile rele, vremurile sfârșitului pot fi traversate cu ușurință atunci când nu te lași birui de rău, ci biruiești rău prin bine. Ne amenință tot felul de inflații, de scumpiri, ne amenință tot felul de boli, ne amenință tot felul de situații critice. Și fiindcă toate acestea au să se întâmple, voi, preiubiților, simiți-vă să fiți găsiți fără prihană. Să fiți convinși că Dumnezeu nostru este în control și că nu se întâmplă nimic mai mult decât acceptă El. Să fiți convinși că nu se întâmplă nimic mai mult decât a descoperit în robilor săi proroci și în spetelul Pavel, care a scris epistola aceasta. Starea oamenilor care în vremea noastră de astăzi ne descriu tablou este exact cea din 2 Timotei, din capitolul 3, versetul 2 până la versetul 9. Este o stare deplorabilă. Dar în mijlocul tuturor acestor păcate se poate trăi cu evlavie și în sfințenie. Sodoma și Gomora au fost mizeriile vremii. Au fost cetățile în care cele mai oribile păcate se săvârșeau și neprihănitul Lot trăia acolo și se chinuia între ei, dar a putut să fie neprihănit. Dar a putut să biruie rău, a putut să meargă înainte, pentru că s-a încrezut în Dumnezeu. Apostolul Pavel, când a intrat în Atena, a văzut atâtea altare și a văzut idolatria mare care era acolo. Și la un moment dat, atenienii ăștia și grecii, din dorința să nu supere zeii, au făcut și un altar pe care au scris unui Dumnezeu necunoscut. Și Pavel profită de situație. Nu vine să dea cu piciorul un altar în lor și să le spună: băi, voi sunteți niște rătăciți. Ar fi întârtat câinii și lei împotriva lui. Ce a zis: pe când străbăteam cetatea voastră, am văzut un altar pe care scria unui Dumnezeu necunoscut. Ei, tocmai acest Dumnezeu necunoscut vreau să vi-l descriu eu astăzi. Și a început să vorbească despre Dumnezeul lui. Și a început să arate care este gândul acestui Dumnezeu și care sunt beneficiile. Așa s-a încreștinat Grecia. Pavel a fost în Areopag, am fost și eu acolo sus în Areopag, pe o înălțime deosebită. Și acolo le-a vorbit oamenilor despre Dumnezeu și unii au crezut că s-a luat o razna. Alții au spus: Pavele, în privința asta te vom asculta altă dată. Dar Pavel, cu toată îndrăzneala, vorbea despre acest Dumnezeu pe care grecii nu l-au cunoscut. Pentru foarte mulți azi, Dumnezeii lor sunt cu totul altceva, numai Dumnezeu cel adevărat nu. Foarte mulți au un Dumnezeu de etichetă, că trebuie să ai o religie într-o țară care se declară creștină, trebuie să te declare ori ortodox, ori catolic, ori penticostan, ori baptist, ori reformat, trebuie să te declare ceva. Și au un Dumnezeu de etichetă. Vreau să vă spun că noi nu avem un Dumnezeu de etichetă nici măcar de duminică. Noi avem un Dumnezeu care vrea să fie cu noi și în noi și să umblăm cu El așa cum altădată Enoch a umblat 300 de ani cu El. La 65 de ani Dumnezeu l-a chemat pe Enoch și Enoch a umblat 300 de ani cu Dumnezeu și nu s-a plictisit. N-a zis că e prea mult 300 de ani. Și așa drag i-a fost la Dumnezeu de încă după 300 de ani, nu l-am lăsat să treacă prin moarte, l-am luat la cer. A avut un Dumnezeu cu care a umblat, a avut un Dumnezeu cu ajutorul căruia a activat, a avut un Dumnezeu cu ajutorul căruia Enoch și-a prezentat identitatea în fața contemporanilor săi. Așa de puțin înțeleg ce important este să-ți prezinți identitatea în lumea în care trăiești. Dacă mai avem identitate. Dacă mai avem. E sub semnul întrebării. Mint ei, mințim și noi. Spune ei cuvinte porcoase, spunem și noi. Râde-i cu gura până la urechi, râdem și noi. Folosesc ei tot felul de lucruri și ne permitem să folosim și noi unele și ne întrebăm unde e identitatea. E tablou vremii. Fraților, în seara aceasta nu mi-am propus să judec pe nimeni. Întrebările sunt retorice care le pun. Stăm în fața tabloului și a vremii și vreau să vă spun că Duhul Sfânt a văzut vremuri în acestea cu mulți ani, cu mii de ani înainte. El a descris lui Pavel. Tot ce apare în viața din afara bisericii, apare și în biserică, dar îmbrăcat într-o altă formă. E tablou vremii, când credinciosul adevărat înțelege că se confruntă cu multe pericole. Pericole sunt cel puțin de trei feluri. Pericole de ordin personal și familial, pericole spirituale și pericole materiale. Foarte mulți suntem gata să ne ocupăm de alții, să mă ocup de un alt frate din biserică, să mă ocup de altă soră și să nu mă ocup de mine. În cântarea cântărilor mireasa zice: nu vă uitați așa la mine, eu sunt negricioasă, dar sunt frumoasă. Frații mei, fiii mamei mele s-au supărat pe mine și m-au pus păzitoare la vii, dar via frumuseții mele n-am păzit-o. Frați și surori, creștini ai mileniului 3, e timpul să ne trezim în sfârșit din somn, să păzim via frumuseții noastre. Nu m-a chemat Dumnezeu să păzesc via celui de lângă mine, să mă verific pe mine exact ca la cina Domnului, fiecare să se cerceteze pe sine și așa să mănânce, zice Apostolul Pavel. Ăsta este marele nostru păcat. Am început să ne cercetăm prea mult unii pe alții și nu ne cercetăm pe noi înșine. Uităm de via frumuseții noastre. Suntem gata să vedem paiul în altul și nu vedem bârna la noi. Pericol personal, pericol familial. Vrei într-adevăr să meargă biserica bine? Fă ordine în viața ta și în familia ta. De multe ori vrem să ne angrenăm în lucruri mari și neglijăm pe cele mici. Suntem gata orice să etichetăm, suntem gata oricând să ne exprimăm, dar în relația noastră cu Dumnezeu suntem deficitari. Sunt vremuri grele, avem de luptat, sunt pericole care ne stau în față. Trebuie să luptăm și să luptăm cu spiritele care plutesc în văzduh, zice Pavel în Efeseni, în capitolul 6 cu versetul 12, căci nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești și care s-au coborât și la noi pe pământ. Vai de tine, pământ și mare! Că s-a coborât diavolul cel mare, s-a coborât duhurile răutății, s-a coborât cohorta împreună cu Belzebut aici. Și noi avem de dus o luptă împotriva acestor duhuri. Apoi, nu trebuie să punem totul numai în seama diavolului. Vreau să vă spun că multe probleme cred că ne aparțin și nouă înșine. Suntem tendențioși uneori și avem tendința aceasta de a face ceva, chiar dacă nu suntem chemați să facem, sau a nu face chiar când suntem chemați. Omul, prin natura și construcția lui, se pare că e o fire tendențioasă. Și după ce a gafat, zice, nu s-o vinovat, diavolul m-a dus aici. Unele probleme le facem din natura și din firea noastră. Trebuie să luptăm împotriva spiritelor, dar trebuie să luptăm și împotriva noastră înșine. Uneori să ne punem Adamul ăsta la respect și să fim gata să stăm înaintea lui Dumnezeu în meditație, în rugăciune, luptându-ne cu eu nostru, cu orgolul nostru, cu mândria noastră, cu poziția noastră, cu preferințele noastre, cu gusturile noastre, cu poftele noastre, cu răutatea noastră, cu tot ceea ce e noi. Și sunt vremurile pe care Apostolul Pavel le-a văzut că în zilele din urmă biserica le confruntă și se întâlnește cu ele. Strategia creștină este una singură. Să faci ce îți spune cuvântul. Și auziți ce spune versetul 12. De altfel, toți cei ce voie să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Se poate trăi cu evlavie? Și normal că se poate. Numai că ai de suferit. Când toată lumea face afaceri, când toată lumea se învârte bine, tu stai pe genunchi și pierzi zile în șir înaintea lui Dumnezeu? Când toată lumea iasă în evidență și este aclamată, tu pleci capul ca un pipiric? Când toată lumea dorește să urce noi trepte în societatea modernă a mileniului 3, tu stai undeva în anonimat? Sunt oameni care s-au retras. Sunt oameni care au înțeles că strategia creștină este aceasta, să rămână lângă cuvânt și să facă ceea ce le recomandă cuvântul, să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus. A doilea aspect a strategiei este să fii corect întotdeauna. Și auziți ce spune în versetul 14. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești de plin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Să fii corect și să te încadrezi în învățătura care ai primit-o. Învățătura lui Hristos. Și Pavel avea să spună într-o împrejurare, un înger din cer, dacă îndrăznește să vină să vă vestească o altă evanghelie, să fie anatema! Ne confruntăm cu pericole. Avem o stare critică în zilele noastre de astăzi. Creștinul trebuie să lupte în plan spiritual, în plan personal. Sunt pericole de ordin familial, sunt pericole de ordin spiritual, sunt pericole de ordin material. În Iacov, în capitolul 5, veți vedea că ne confruntăm și cu pericole de ordin material, dar nimic nu ne îndreptățește să apelăm la păcat. Nu situația materială pe care cineva o deține și nici sărăcia cu care se confruntă nu definește în împărăția lui Dumnezeu. Nu! Atunci când te legi de ele, poți să ajungi într-o parte sau în alta. Dacă cineva crede că pentru a ajunge în împărăția lui Dumnezeu trebuie să fie foarte bogat, să înșală. sau dacă cineva crede că toți bogații vor cădea de la credință, iar să înșală. E adevărat că e mai greu pentru bogătan să se pocăiască. Și Domnul zice că mai degrabă trece o cămină până urechile acului decât un bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu. Dar știți la ce ureche acului se referea? Era o poartă mică unde neguțătorii și cei ce erau comercianți veneau cu căminele și nu putea cămina să intre decât numai în genunchii pe acolo. Era o poartă mică pentru simpli trecători. Domnul vrea să arate că anevoios, cu greutate, dar se poate. Dar am văzut și săraci care au devenit hoți, au devenit tâlhari, au devenit desfrânați, au devenit oameni stricați și care vor constitui combustia pentru iad. Tot felul de pericole, strategia creștină este aceea, să rămâi în cuvânt și în limitele cuvântului, să fii corect cu tine însuți, să faci binele și să înregi binele. Nu e așa că de atâtea ori ne-am gândit că binele acesta ne stă la îndemână, poate numai unora și altora nu. Da, de unde? Binele trebuie să-l facă toți oamenii. Cine știe să facă binele și nu-l face, știți ce face? Săvârșește păcat. Tablou pe care Domnul l-a descoperit prin marele apostol și proroc Pavel este tablou zilelor noastre de astăzi. Dumnezeu întotdeauna față de noi a avut gânduri deosebite, gânduri de pace și nu de nenorocire, pentru că ne-a vrut binele. Dumnezeu ne-a vorbit prin patriarhi, ne-a vorbit prin proroci, ne-a vorbit prin Fiul și prin revelația cuvântului scris prin apostoli și evangheliști. Dumnezeu continuă să ne vorbească și astăzi și dacă vreți, toată Biblia nu e altceva decât un cuvânt scris al lui Dumnezeu. Vremurile pe care noi le trăim sunt și vremuri grele, sunt și vremuri rele, dar nu sunt vremuri care nu pot fi străbătute. În numele Domnului Iisus Hristos, noi suntem mai mult decât biruitori. Ele, într-adevăr, sunt vremuri ale sfârșitului. Mântuirea noastră e mai aproape ca atunci când am crezut. Sunt vremurile de pe urmă, însă în vremurile acestea, dacă vrei să fii biruitor și să treci prin toate, iubește binele. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește rău prin bine. Pune-te în slujba binelui. Starea oamenilor de astăzi este starea care am citit-o din 2 Timotei, din capitolul 3. Creștinul însă trebuie să lupte. Trebuie să lupte în plan spiritual, trebuie să lupte cu el însuși, trebuie să lupte în viața fizică pentru a se împotrivi diavolului și el va fugi. Ne confruntăm cu pericole de ordin material, de ordin familial, de ordin spiritual, tot felul de pericole. Dar pericolele acestea merg până la un loc. Noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Și dacă credem, mergem înainte. Strategia creștină este asta. Să rămâi în cuvânt, să fii corect și să te încadrezi în termenii și timpul cuvântului. Să înțelegi că e timpul și vremea când în orice moment e posibilă venirea Domnului. Să faci binele, să-L cauți, să alergi după El. Și procedând așa, indiferent cât de sumbru este tablou, tu poți fi o rază de lumină, așa cum Lot a fost considerat un neprihănit în mijlocul cetăților păcătoase. Amin.